ихтияр адатлык радио. Эңле саглык урматлы диңлеучилер. Бүгүн 2019 жылдын 7 ноябрь, Тертенин 4-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү диңлемеге чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Ашгабатта битирим болонуга айтылган Касым Мердибараев адатлыкта ве адатлык менен хабарлашты. Түркмөнстандын тежи улууларына кирген транзит кадагынчылыгына 10 ай болду. Марлылар буханка чөрө үчүн даңдан сагат 5-тен ноготу турмагы башлыйар. Түркмөн абатты татрокол аял кыйдылар сорого чекилер. Ашгабатта яшайчылар юун эшиктерин кууратмак үчүн кийизи фермери болуярлар ве бейлек чаарылыклар. Одоли күнүн хабарларын тыңлаң. Олор менен кимин жоксун аны урган таңшедияр. Халкары күнөө кечиш курамбасы. Amnesty International 6 ноябрда Түркмөнстандагы гей жигит Касым Мердикараевдин акыбалы барды ала деп кыссагылы аракет кампаниясына башлады. Онун чагында Түркмөнстандын адам укуктары боюнча өз сыналган халкары борчторун ыяатлатып, Ресмаскавады эденеттиликти туссок этмелерден ве зорлуклу итирме этмелерден эл чекмеге чагырмак. Түркмөнстандын жолбашчыларына хат жазмак назарда тутулат. Bu kampanya Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow'un İtalya safar edýän wagtyny gawat geldi. Adatlygyň olal habar berişi ýaly 24 ýaşyndaky türkmen kardiologu Kasym Merdigaraýew 21-nji oktýabrda radio bilen söhbetdeşlikde özüniň Türkmenistanyny gey erkek hökmünde ýüzeýe gelýän kynçylyklar barada açyk gurrun berenden soň 24-nji noýabrda polisiýa çagyrylýy ýetirim boldy. Şu aralıkta Garayev 6 noyabrda giyişlik adatlık bilen habarlaştı ve özünün gey hükmünü görüyen kıyınçılıkları vardı. Odalaydan zatlarının bir toparını iyiden aldı. İran Fordow'daki yadra deskasında sentrifugaları uran gazını göyveriyenliğine aydiyar. Bu tekranın 2015 yılda dünya devletleriyle bağlasan yadra alalasının şeritlerini berza etmekten barka daşlaşıyanlığını anladiyar. İran'ın atom enerjisi kurulu 7 noyabrda öz web saytında beyanat çap edip, Fordow deskasında bağlaştırılan uranın önümçülüğü ve toplanması başlandı dedi. Bu beyanat kurulun sözcüsünün bir gizadol gelen sağatlarda halkarı atom enerjisi kurulunun inspektörlerinin katnaşmağına sentrifugaları uran gazını göyvermek prosesi tamamlanır diyen sözlerinin iyiyanına nedirli. Prezident Hasan Rohani bu çareden bir neçe saat öň Twitterde ABŞ siýasaty we onuň ýaranlary sag bolsun. Fordow basym dolu güýjünde gaýtadan işläp başlar diýip ýazdy. Hökümetden aýry guramalaryň iki sanysy Orset ofiserler we Esir eneler komiteti geçen aýda Sibirdäki harby bölümde bolan we 8 adamyň ölümüne, 2 adamyň yaralanmagyna getiren gaýanly atyşyk sebäpli internet oýunlaryny ýazgardy. Adagdalan hökümetden aýry guramalaryň wekilleri 5-nji noýabrda Moskwada jurnalistlara Zabaykalye sewtindäki harby bölümde betwagçylygyň bolan ýerine Dedovşinanyň Esker ağalygynyň bolmanlygyny aýtdylar we internetiň bağlanmagyna çagyrdylar. Şu aralıkta Esker Eneler Komitetinin Zabaykalye'daki bölümünün başlığı Valentina Mardova 6. noyavrda Adat Europa Adatlık Radyosu'na Moskova'daki iki romanın vekillerinin aydın zatları ile düğüpten alalaşmayanlığına aitti. Faktlar başka yağdayı var kodiyar. Kıynansak da ol yerde dedavşine bar, bollu ve bolor. Ödem onun bolmağı virtual riyarlığa değerli eysem bizim içinde yaşayan cemiyetimize esaslanıyor deyip Mardova sözünün üstünü getirdi. Esker Ramil Şamsuddinov 25-nji oktýabrda 80 harby gurlukçyny atyp öldürdi. 2 harbyny bolsa yaralady. 5-nji noýabrda oglunyň ýanyna baran Salimjan Şamsuddinov oglunyň Dedovşina bilen ýüzbe-ýüz bolanlygyny aýtdy. Kiýew şäherinde uly ýolda bolan awtolaw partlamasynda bir adam öldi, 2 adam yaralandy. Bu hadisa 3-nji tarap, motorly adam sebäp bolany meňzeýär diýip Ukraina polisiýasy aýdýar. Polisiýa 6-njy noýabr günü giýişlik gary renkli Mercedes sedan awtolawynyň Brest-Litovsk ýoluny agşam saat 9:40 çemberinde partlanygyny aýtdy. Sürücü wakanyň bolan ýerini öldi. Partlamanyň sarsgyn netijesinde goloýdaky 2 awtolawa ziýan ýetdi. Bu hadisa motosikletli adamın katnaşığı bolan olmalıyıp polisiye etti. Şayiatlar yerli medya özlerinin bir motosikletli adamın bu avtologun yoğulukçu turuyan tarafından barıp kaçıp gitmeden ona partlayıcı maddi oklanlığına ettiler. Polisiye guman edilen motorlu adamı tutsak etmek için yürüyte operasyon geçiriyor. Siz havarlarda